xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişimiz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində orta dalğada və Azadlıq radiosu.az saytından bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərimizə başlayırıq. Saat 8-də olan baş xəbərlər.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel.
Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsində bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirəyə çıxaracaq.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstan vurulmuş təyyarə insidentini BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Oktyabrdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Merkel deyib.
In Azerbaycan, we do look forward to.
Biz ümid edirik ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı təşkil ediləcək. Azərbaycanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini gözləyirik. Hökumətlə bu sahədə işləyirik. Ümid edirik ki, bütün maraqlı qüvvələr, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də ölkədə normal seçki keçirilməsi üçün çalışacaq. Amerika hökuməti olaraq buna dəstək verməyə hazırıq.
Merkel deyib ki, Azərbaycan üçün bu seçki birgə dəyərlərə münasibət baxımından daha çox əlverişlidir. Öz növbəsində Amerika qanunun aliliyinə, vətəndaş cəmiyyətinə, müstəqil mətbuata, siyasi proseslərə dəstək naminə Bakı ilə işləməyə hazırdır. Azərbaycanda prezident seçkisi bu ilin oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsinə sərbəst toplaşma azadlığı seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirə edəcək. Məcəlləyə görə dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağandır. Seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına aparma müddəti isə azaldılır. Bundan başqa seçki siyahlarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər və şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkiyə qatıla biləcəklər. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsini yekun rəyini gələn ayın birinci yarısında açıqlayacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. İddiada meriyanın müsavatın mayın 4-də keçirmək istədiyi mitingə müvafiq yer ayrılmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılaraq ləğv olunması tələb edilir. Müsavat mayın 4-ünə və 18-nə planlaşdırdığı iki mitingini təxirə salıb, buna Bakı meriyasının aksiyaçıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edəcək. Edvard Nalbəntiyan dünəndən Moskvadadır. Bugün o, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Gələn ay isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü planlaşdırılıb. Prezidentlərin görüşü iyunun 7-sində MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində olmalıdır.
Gürcüstan tələb edir ki, vurulmuş pilotsuz təyyarə insidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunsun. Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsi ötən ay separatçı Abxaziya səmasında vurulub. Gürcüstan təyyarənin vurulmasında Rusiyanı günahlandırır, Rusiya isə bu ittihamlarla razı deyil. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin deyib ki, Moskva rəsmi Tiflisin bu çağırışına etiraz eləmir, amma təəssüflənir ki, həmin müzakirəyə Abxaziya nümayəndələri dəvət olunmayıblar. Rusiya deyir ki, Gürcü təyyarəsi Abxaziyanın havadan müdafiə sistemi ilə vurulub.
Fransa ümid edir ki, 2008-ci ilin axırına kimi Avropa Birliyi ilə Rusiya yeni strateji əməkdaşlığa nail ola biləcək. Fransanın başnaziri François Fillon bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin'lə Parisdə görüşəndən sonra deyib. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illik rəhbərlik edəcək. Avropa Birliyinin üzvləri bu həftə razılaşdırıblar ki, Rusiya ilə enerji, ticarət və siyasi müstəvidə danışıqlar aparsınlar. Vladimir Putin isə deyib ki, o başnazir kimi ölkənin iqtisadiyyatı ilə məşğul olacaq, prezident Dmitri Medvedev isə insan haqları ilə məşğul olacaq. Parisdə sualları cavablandıran Putin bildirib ki, Rusiyaya təzyiq eləmək üçün onun ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələni xeyli şişirdiblər. Putinin prezidentlik səlahiyyətləri keçən ay bitib, indi o Rusiyanın hökumət başçısıdır.
BMT-nin İraqla bağlı İsveçdə keçirdiyi beynəlxalq konferans başa çatıb. İraq rəhbərliyi beynəlxalq aləmi ölkənin bərpası üçün xarici borclarını ləğv eləməyə çağırsa da, heç bir razılıq əldə edilməyib. Yekun qətnamədə deyilir ki, forum iştirakçıları İraqı dəstəkləyirlər və Bağdadın kreditorlarını İraqın 67 milyard dollarlıq borcunu həll eləməyə çağırırlar. İraqın bu qədər borcu Səddam Hüseyn dövründən yığılıb qalıb.
Və türk dilli ölkələr qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Nobel mükafatının namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin turizm və mədəniyyət naziri Ertuğrul Günay belə deyib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəyini bildirib. Türk dilli dövlətlər birliyinə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan respublikaları, bir də Rusiyanın Tatarstan və Başqırdıstan muxtar respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almaniya xəstəxanasında böyrə çatışmazlığı ilə mübarizə aparır. Onun vəziyyəti hələ də ağırdır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərə tərsə davam edir. Bizə bu gün axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki,
bugün Milli Məclis Avropa Şurasına nə cavab verəcək? Seçki qanunlarını bugün yenə müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azərbaycan nə qədər jurnalist peşəsinin aşiqidir?
Çinli oğlanlar Azərbaycanda yüksək Çinli oldular. Astaralı bacıların ağ atlı oğlanları Çindən gəldi. Beynəlxalq toydan reportajımız olacaq.
Bir də səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Biləcəksiniz ki, hökumətin yeni ipoteka krediti şərtləri necə olacaq? Bu haqda ekspertlər hansı rəylərini veriblər? Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9-a işləyir 8 dəqiqə. Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Xəbər Ətər 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdə olur. Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının tənqidlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşır? Bu sualın cavabı bugün bir az da dəqiqləşə bilər. Seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün parlamentdə iki qanunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Seçki məcəlləsini bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu.
2 iyundan qabaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycan üçün yol xəritəsini cızıb. Xəritəyə görə Azərbaycan seçkiyə kimi 3 vacib addım atmalıdır. Bunlar deməli seçki komissiyaları balanslı olmalıdır. Bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməli, bir də hökumət müxalifədə kütləvi aksiyalar keçirməyə yaxşı şərait yaratmalıdır. Parlamentə gələn seçki məcəlləsində isə 86 dəyişiklik var. Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
Parlamentin müzakirəsində iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşma, o biri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələridir. Bu haqda məlumat verən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin təbliğatı üçün seçki fondunun məbləği 10 milyon manata qədər artırılıb. Millət vəkilliyinə namizədlər üçün isə bu məbləğ 500 min manat olacaq. Digər dəyişikliklərlə bağlı Zahid Oruç bunlar deyir.
Birinci olaraq cinayət məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə cəzanı nəzərdə tutan müddəalar eyni zamanda məcəlləyə daxil olunacaq. Həmçinin exit polun qeydiyyatı 2005-ci ildə bizim praktikamızda özünü yeni göstərən bu hal artıq qanunvericiliklə təsbit olunur və bilavasitə MSK-nın borcudur ki, onların qeydiyyatını aparsın və bu qurumlar müxtəlif strukturlar belə exit pol funksiyasını həyata keçirsinlər. Təbliğat təşviqat materiallarının müəyyənləşdirilmiş yerlərdə vurulması qaydası təsbit olunur. Hesab olunur ki, digər müxtəlif dövlət obyektlərinə və s. kimi binalara onun vurulması yasaq edilsin.
Əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi yer almayıb. Dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub, seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına ayrılan müddət azaldılıb. Bundan başqa seçki siyahılarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkidə iştirak edə biləcəklər. Prezident seçkisində iştirak edəcək politoloq Eldar Namazov bildirir ki, bu dəyişikliklər qeyri-bərabər mübarizə şəraitini daha da artıracaq.
O dəyişikliklər qəbul olunsa Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq. Seçki komissiyası qanun formalaşması ilə bağlı heç bir dəyişiklik təklif olunmur. Bu seçkilərin ən böyük qüsurudur. Seçki kampaniyası 4 aydan 2 aya kimi endirilir. Təbliğat imkanları, təbliğat vaxtı, həm dövlət televiziyasında qadağalar qoyulur, həm də vaxtı da məhdudlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız seçki kampaniyaları zamanı imkanı olur telekampaniyalarda çıxış edib seçkilərini çatdırmağa. Onda biz bu məhdudiyyətləri demokratiyaya zidd hesab edirik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılı da təmsil olunduğu partiyanın dəyişiklikləri qəbul etmədiyini bildirir. Onun fikrincə bu dəyişikliklər müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirir ki, dəyişikliklər dünya praktikasına əsaslanır. Seçki texnologları isə hesab edirlər ki, əslində bu dəyişikliklərsiz də normal seçki keçirmək olar, əgər qanunvericilik normal tətbiq olunsa. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, indiki dəyişikliklər, məsələn, seçki depozitlərinin artırılması ya da dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtının ləğv olunması dəyişiklikləri əslində geriyə addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bəzi məsələlərdə kiçik dəqiqləşdirmələr olsa, müəyyən texniki xarakterli müsbət məqamlar olsa da, ancaq bütövlükdə məcəllədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir sıra məsələlərdə geriyə addımdır. Çünki seçki məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklər əslində mahiyyət etibarilə yeni bir şey vermir, mövcud seçki praktikasını dəyişdirməyəcək.
Seçki məcəlləsində dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Venesiya komissiyası isə seçki məcəlləsinin yekun rəyini gələn ayın 1-ci yarısında açıqlayacaq.
Kəbiran Dilavərli. Verilişimiz isə davam edir. Xəbərlərdən sonra da azadlıqda qalın. Bu dəfə tanımışlar verilişində şair Məmməd Aslanla söhbətə qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar. Gecədən gedər, karvan gecədən gedər. Gecə uzun, həmdəm yox. Zəhləm gecədən gedər.
Niyə yaşayırsınız ben Məhmədəm?
Yaşayıram mı? Təzə xəbər.
Yaşamırsınız.
Et ya. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir.
Məhməd Məhməd, təhlih nədir tək yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük. Göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm. Dərdəmək.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlm söhbətimiz şair Məmməd Aslandır. Dinləməyi unutmayın.
Məmməd Aslanla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Axşam mən qulaq asmışam, çox xoşuma gəlirsiniz. 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq Məmməd Aslanla söhbət. Elə bu dalğada 101.7 FM-də təbii rayonlarda da qulaq asmaq mümkündür bu söhbətə. Ayın 15-30, 12-96 tezliklərində. Britaniya jurnalistikasında belə bir təcrübə var. Əgər jurnalist peşə etikasını pozursa, məsələn, balanssız xəbər verirsə, qərəzlidirsə, ya faktları təhrif eləyirsə, mətbuatla bağlı xüsusi şura var, bütün bunları izləyir və sənin barəndə bir tarixçə hazırlayır. Təxminən bir xəstəlik tarixçəsi, kimyənin peşə tarixçəsi hazırlayır. Həmin tarixçəyə bütün bunların hamısını salır və vay o günə ki, adın qara dəftərə düşür. Onda səni çətin ki, nüfuzlu qəzetə, ya televiziyaya, ya radioya işə götürərlər. Yəni onlar işə götürəndə əsasən həmin tarixçəyə baxırlar. Bu ayrı-ayrı jurnalistlər barəsində olan tarixçələrdir. Britaniyada mətbuat beləcə öz-özünü tənzimləyir, amma bir şey də yada salaq ki, Britaniyada azad mətbuatın 3 əsrdən çox yaşı var ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır.
Azərbaycanda isə hələ Mətbuat Şurasının belə təsir gücü yoxdur, amma Şura da başqa qeyri-hökumət təşkilatlarda peşə etiqası ilə bağlı araşdırma aparırlar. Bu araşdırmalar mütəmadi olaraq keçirilir. Keçən ilin noyabrından bu ilin aprelinə kimi Azərbaycanda jurnalistlər nə dərəcədə etikalı olublar? Bu barədə bir araşdırma aparılıb.
5 jurnalist təşkilatı yığışıb koalisiya yaradıblar. Bunlar Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Nəcəf Nəcəfov Maarifçilik və Xeyriyyə Fondu və Demokratik Jurnalistlər Liqası. Onlar Azərbaycanda mətbuatda peşə etikası norma və qanunların gözlənilməsi üzrə monitoring aparıblar. İndi həmin layihənin koordinatoru İsrail Musayev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İsrail müəllim.
Sabahınız xeyir.
İsrail müəllim, nəticələri bizə deyin zəhmət olmasa qısaca. Hansı qənaətə gəldiniz Azərbaycan mətbuatını araşdıranda, monitoringini aparanda?
Əvvəla sizə deyim ki, hələ son nəticə deyil. Son nəticə olacaq sentyabr ayında.
6 aylıq nəticə.
Bəli, 6 aylıq nəticələr var. Müəyyən tendensiyalar artıq hiss olunur.
Yarım ildə nə görsəndi? Tendensiya nədir?
Əgər statistik faktları yığırıqsa, sonra müəyyən şeylər üzə çıxır da. Amma 6 aylığı mən sizə belə deyək ki, ümumi nəticələri deyə bilərəm. 6 ayda cəmi 27.720 pozuntu qeydə alınıb. Bu 32 gündəlik qəzetdir. 17 həftəlik qəzetdir. Bir də 8 həftədə 2-3 dəfə çıxan qəzetdir bunların arasında.
27 min çox da azdır İsrail müəllim, yəni əvvəlki dövrə nəzərən.
Onda deyim sizə, yox, burada belə hesablamaq olar ki, bizim 3 aylıq hesabatımız oldu əvvəl. O hesabatdan onda 3 aya olmuşdu 18.715 pozuntu.
Artırın.
3 aya, noyabr, dekabr, yanvar ayına. Amma indi ondan 2 dəfə az olub. İndi cəmi 9.016 pozuntu olub. Yəni, o tendensiya ki, Azərbaycan jurnalistikasında, Azərbaycan mətbuatında gedir, o ən vacibi, belə deyək, azalmaqdır, azalmağa doğru gedir.
İsmail müəllim, əsasən peşə etikası hansı qəzetlərdə pozulubdur?
Bu, sabah mətbuatda gedəcək bu.
Bizə eksklüziv.
Ayna qəzetində biz bunu verəcəyik hamısını. Mən bir gün ab çəkmək istəmirəm qəzetlərin içində. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deməklə sizin dinləyicilərə bir şey çatdırmaq istəyərdim ki, etika pozuntuları ki, kodlaşdırılıb bizdə, o üç kateqoriya ayrılıb. O üç kateqoriya bilirsiniz, nədir? Jurnalist təşkilatlarının hamısının bir yerdə, o qurultay ki oldu, jurnalist qurultay, orada bunlar prinsiplər qəbul ediblər jurnalist kodeksinin içində. Dörd dənə prinsipdir. Biz də həmin bu kodları həmin prinsiplərə uyğun eləmişik. O prinsiplərin içində 3 dənə kateqoriya vardır. Həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik birinci kateqoriya aiddir. Məlumat mənbəyinə hörmətli münasibət, yəni bu da professionalizm tələb edir. Bu ikinci kateqoriya aiddir. Bir də üçüncü kateqoriya var ki, ən ciddi pozuntu sayılır jurnalistikada. Bunlar adın qorunması, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Bunlar ən ciddi kateqoriyadır.
Bu indi 3 üzrəm sözü kəsirəm. Bu 3 prinsipdən hansı indi daha çox pozulubdur? Monitoringin nəticələri nəyi göstərir?
Bir deyim sizə də. Deməli, 6 aylığı götürsək, birinci kateqoriya üzrə 14.623 pozuntu. Bu cəmi pozuntuların 52%-idir. İkinci kateqoriya, yəni məlumat mənbəyinə hörmətli münasibət məsələsidir. Orada 10.148 pozuntu var. Bu 36%-dir. 36.6%. Bir də var, üçüncü kateqoriya, adın qorunması, şərəf, ləyaqət, şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Bu ən az pozuntu olan sahədir. Bu 2949 pozuntu olub cəmi 10.6%.
Deməli, birinci daha çox olubdur.
Birinci daha çoxdur və bu, biz bir monitoringi elə ilk aylarında biz başa düşdük ki, birinci üç ayında mən demişdim onu, öz hesabatımda qeyd eləmişdim ki, səs-küy qaldırırlar ki, Azərbaycan mətbuatında söhüş, qiyamət belə çoxdur, amma o düz deyil. Azərbaycan mətbuatında professionalizm belə nöqtəyi nəzərindən pozuntular var, amma söhüş başqasını təhqir eləmək, böhtən atmaq belə şeylər azdır. Və bunu da eləyənlər bir neçə qəzetdir. Əgər siz sabah tutalım ki, Ayna qəzetində o hesabata baxsalar, görəcəklər hansı qəzetdir. Mən o qeyd eləmişəm.
İsrail müəllim, bunlar daha çox hakimiyyət yönümlü qəzetlərdir, yoxsa müxalif yönümlü?
Mən sizə deyim ki, heç bir fərq yoxdur. Bax, məsələn, birinci kateqoriyası pozuntuların içində tutalım müstəqil qəzetlərdir, yəni müxalifət qəzetləridir. Üçüncü kateqoriya üzrə pozuntuların içində bir qədər hökumət yönlü qəzetlərdir. Mən sizə elə burada deyə bilərəm ki, sizə deməyə nə mənası var? Siz sabah onsuz da bəyan olacaq hamıya.
Bəli, bəli.
Üç qəzet son 2-3 ayda fevraldan bəri, yəni seçki ili deyə, son 3 ayda 3 dənə qəzet həddindən artıq aqressivləşiblər. Bunlar idealdır, səs qəzetidir, bir də müasir müsavatdır. Müasir müsavat, deyim sizə ki, az qala 3-cü kateqoriya üzrə ki, bu pozuntular vardır, dedim sizə, adın qorunması, şərəf və ləyaqət və şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Müasir müsavat az qala onun yarısını bütün qəzetlərin içində öz payına götürür. Yəni, ən çox pozuntu olardadır.
İsrail müəllim, bir də sualım var da, indiyə kimi də bir sıra belə araşdırmalar keçilibdir də. Bu araşdırmaların nəticəsi təqdim olunur ictimaiyyətə, hər hansı bir dəyişiklik yenə də müşahidə olunmu? Jurnalistlər...
Mən dedim sizə də ki, bu azalma proses gedir və bizim eşitdiklərimizə görə, əlbəttə gəlib bizə belə deyək ki, hesabat vermirlər. Bizim eşitdiklərimizə görə ayrı-ayrı qəzetlərin redaksiyalarında monitoringin getməsi barədə və müzakirələr keçirilib və bu xeyli azalıb pozuntular. Amma bir də var ki, salım, elə qəzetlər var ki, satılmır, hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir, yəni bilirsiniz nətərdir, qəzet satılmır, amma çıxır. Necə olur bu? Əgər bu doğrudan da iqtisadi cəhətdən azad cəmiyyətdirsə, gərək satıla ki, özünə pul qazana ki, çıxar bu qəzet. Qəzet satılmır, amma çıxır. Necə olur? Deməli, onları maliyyələşdirirlər və onları, belə deyək də, xüsusi sifarişlə saxlayırlar o qəzetləri.
Amma İsrail Məhəm, hakim, müxalif yönlü qəzetlərdə də var belə etika pozuntuları.
Bax, tutalım ki, noyabr-dekabr aylarında Azadlıq qəzetində çox güclü üçüncü kateqoriya üzrə pozuntular vardı. Hətta birinci yer.
Üçüncü kateqoriya
yəni şərə... adların qorunması.
Yəni mənbələrə hörmət.
Mən dedim də, üçüncü kateqoriya yəni ki, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması, şəxsi həyat. Və həyatın toxunulmazlığı prinsipi üzrə idi və o vaxt azadlıq, amma sonra indi azadlıq bu il ümumiyyətlə o kateqoriya düşməyib, heç obrisi kateqoriyalarda çox az, belə deyək, pozuntusu var.
Amma hər halda nəticə çıxardılar. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. İsrail Musayev idi bu. Mətbuatda peşə etikasının norma və qanunların gözlənilməsi ilə bağlı 5 qeyri-hökumət jurnalist təşkilatı deməli, layihə həyata keçirib həmin layihənin nəticələrini bizə danışırdı. Verilişimiz davam edir.
Xəbərlər davam edəcək birazdan. Birazdan Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə beynəlxalq toya yollanacağıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərətər verilişi davam edir. Mən təklif edirəm ki, biz Çinlilərlə Azərbaycanlıların toy haqda reportajı birazdan verək və indi mətbuatın icmalına keçib. Biraz
məncə də dinləyicilərimizi intizarda qoysaq daha yaxşı.
Bir dəfə də biz intizarda qoyaq. Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi, yazır Azadlıq qəzeti.
Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. İpoteka alanların sayı azalacaq.
Günsəhər yazır, toz torpaq bürümüş paytaxt Bakıda sağlam yaşamaq çətinləşir və Azərbaycan qəzeti Azərbaycan prezidentinin Finlandiya səfəri barədə yazı dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Blok qanuna təklif olunan dəyişiklikləri azad və ədalətli seçkilərə təminat yaratmaq baxımından yetərli saymır və iqtidarın hüquqi islahatlar niyyətində olmadığını bildirir. Blok seçki məcəlləsinin əlavə dəyişiklikləri iqtidarın demokratik seçki niyyətində olmadığının təsdiqi sayır və bildirir ki, biz həqiqi seçkilər yox, seçkilər adına səviyyəsiz tamaşa gözləyirik. Müəlliflər xatırladılar ki, ATƏT, Avropa Şurası və beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyalar, o cümlədən Azadlıq bloku seçki qanunvericiliyi və praktikasının təkmilləşməsi, saxtakarlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə son 5 ildə çoxsaylı tövsiyə və təkliflər veriblər, amma bütün bunları hakimiyyət belə deyək, saya salmayıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. Qəzet yazır ki, hökumət büdcə vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləşməsinə ilin ikinci yarısından başlanılacağını bəyan eləsə də hələlik bu istiqamətdə irəliləyiş nəzərə çarpmır. Xatırladaq ki, Maliyyə Nazirliyi qanuna bəzi dəyişikliklərdən sonra prosesə start veriləcəyini bildirirdi. Qeyd olunurdu ki, faiz dərəcələri ilə bağlı müzakirələr davam etdirilir. Bu dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi isə Milli Bank tərəfindən baxılır. Qəzet yazır ki, mövzu ilə bağlı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov bildirib ki, vəsaitlərin ipoteka fonduna köçülməsinə baxmayaraq prosesə start verilməməsi narahatçılıq doğurur. Bu ilin dövlət büdcəsindən ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Onun 1 milyon manatı Naxçıvan Muxtar Respublikasına, qalan hissəsi isə paytaxt daxil olmaqla digər bölgələrdə təklif ediləcəkdir. Milli Bank büdcə müzakirələri zamanı adi ipotekaların ləğv edilməsi və yalnız sosial ipoteka kreditlərinin təklif ediləcəyi ilə bağlı açıqlama yaymışdı.
Azərbaycan qəzeti, bugünkü Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyev Finlandiya səfəri barəsində məlumatı dərc edib. Prezidentlərin birgə mətbuat konfransı olub Helsinki-də və dövlət başçıları hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin tərkibləri iştirak ediblər burada və Finlandiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın yüksək səviyyəyə qaldırılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Gözəl qəzeti yazır ki, toz torpaq bürmüş paytaxt Bakıda sağlam yaşamaq çətindir. Qəzet yazır ki, Nazirliyin baş epidemioloqu vəziyyətdən çıxış yolunu tikinti zamanı tozun ətrafa yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsində görür. Onun sözlərinə görə bu vasitələrdən biri yeni tikilən və ya təmir olunan binaların ətrafının tor örtüklərlə bağlanmasıdır. Bundan başqa tikinti işləri başa çatdıqdan sonra ərazidə mütləq yaşıllıq zonaları, zolaqları salınmalıdır. Amma təəssüf ki, yeni binalar tikilərkən nəinki buna riayət olunmur, hətta köhnə binaların ətrafındakı yaşıllıqlar da məhv edilir. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, Amerika mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış təhqiqat nəqliyyat buxarlarının potensial cəhətdən ölümcül tromb riskini artıra bildiyini göstərib.
Gün səhər məqaləsiydi bu. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətimiz bizi Ülviyyə Sədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və vəd elədiyimiz reportaj.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi. Yaxşı, bu bir zarafatdır təbii ki. Dünyada Çinin əhalisi sürətlə artır. İndi Çində 1 milyard 700 milyon adam var.
Amma bizim Çinlilər, bizim reportajımızın qəhrəmanları o qədər Çinini qoyublar, gəliblər Astaradan uca boylu, iri gözlü Azərbaycan qızlarını sevib seçiblər. Astaradan jurnalist Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Astarada çalışan Çin vətəndaşları yerli sakinlərlə həm də qohum olurlar. Zəmanfət və Günay Meytevə bacıları ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşları ilə ailə qurublar.
Səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir. Bizim cavan oğlanlar dünyanın bütün yerlərinə səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayn qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Astarada ən böyük şahlıq sarayla keçirilən toyda Azərbaycandakı Çinli iş adamları da iştirak ediblər. Çin vətəndaşı Jian Jianwu və Ye Jianxing bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ticarətlə məşğuldurlar. Onlar bir neçə dəfə Astaranın Kicaba qəsəbəsində olublar və Meyti və bacılarını görüblər. Qərara gəliblər ki, bacılarla evlənsinlər. Azərbaycanın adət ənənəsinə uyğun bacılara elçi gediblər. Razılıq əldə etdikdən sonra toy etmək qərarına gəliblər.
Kitaydan mənim bir dənə əskərlik dostum var, adı İvandır. O buradadır, o tərcüməsi işləyən. Nə tərəsən, xoş gəldin sən bizim Azərbaycana. Bir dənə maşinim gəlin. Pavlovski, qırışı.
Çinli Jian Jianwu uzun müddət Türkiyədə olub və türk dilində bir çox sözləri bilir. O deyir ki, zəmanfəti sevdiyinə görə onunla evlənir. Toydan sonra sənədləşdirmə aparılacaq. Onlar Çinə gedəcəklər. Bir müddət keçdikdən sonra Bakıya qayıdıb Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Deyir ki, Azərbaycan xoşuma gəlir. Ona görə də burada yaşamaq istəyir. Ye Jianxing isə həyat yoldaşı Günay Meytevə ilə Çinə dönəcəyini bildirdi. Qızlarına xoşbəxtlik arzulayan yeni gəmirlərin anası Gülüş Meytevə dedi ki, yeznələrinə inanır. Meytevaların qonşuları da yeni evlənənlərə xoşbəxtlik arzuladılar.
Biz Allahın qismətidir birinci. Seviblər, ailə qurublar. Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəvar olsunlar.
Hansı millətdə olmağından bir asıllığı yoxdur. Evləniblər, Allah xoşbəxt eləsin.
Onu da deyək ki, son zamanlar bölgələrə gələn Çinli oğlan və qızların sayı artıb. Onlar əsasən səyyari ticarətlə məşğuldurlar. Gecələr meymanxanada və fərdi evlərdə qalır. Gündüzlər isə evləri gəzib Çinə məxsus elektrik avadanlıqları satırlar.
Bu Astradan Müstəcəb Məmmədovun reportajı idi. İndiyə kimi mən Azərbaycanlıların toyunda çox olmuşam. Əslində çox istəyərdim ki, bu Çinlilərin də toyunda iştirak
edeyim. Ola bilərsin.
Əslində bu siz də Çinlilərin toyunda, yəni radioda qulaq asmaqdan əlavə həm də onların toyunu öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Bunun üçün Azadlıq Radiosu nöqtə saytına girin. Çinli gənclər Astrada evləndilər. Adlı video çarxa baxa bilərsiniz.
Demokrat valideynlər bizə icazə veriblər ki, həmin toydan
müəyyən fraqmentləri bizim öz saytımızda yerləşdirək və Azərbaycanlılara təqdim edək.
Biz səhər sevincinə fikirləşdik ki, bu Azərbaycanlı qızlar Çinə gedirlər. Bəs Çində toy adətləri necədir? Onlar hansı adətlər gözləyir? Bu yəqin ki, bu qız toyudur. Çində də bir oğlan toy olar bəlkə də.
Bir balaca araşdırdıq məsələn.
Araşdırdıq və qədim Çin adətlərindən tapdıq. Deməli Çində bir neçə mərhələdən ibarət olur. Toylar və saç düzəltmə mərasimi var bir məşhur. Orada qızları meyvə suyunda çimizdirirlər. Bu bal bərəkət rəmzidir. Sonra bir xoş məramlı qadın hansı ki o xoş niyyətli ilə tanınır. Bir qadın qızı alır çiyninə və gəzdirir. Kürəyini alır daha doğrusu gəzdirir və bu da təzə gəlinin bir də ayağının sayalı olması münasibəti ilə. Amma bu qədim Çin adətdir. İndi mən bilmirəm. Müasir Çin toyunda bunları eləyirlər yoxsa yox.
Hər halda yeni ailə qurmuşlara Allah saadət versin, xoşbəxt olsunlar.
Xoşbəxt olsunlar deyirik. Çinli gənclərin necə görünməyini görmək istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlin azadlıqradiosu.az saytına. Rusların sənətdə maraqları getdikcə artır. Bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusların incəsənətə marağı getdikcə artırmış. Moskvada Dünya İncəsənət Yarmarkası açılıb bu yaxınlarda. Məsələ burasındadır ki, əvvəlki 5 ilə müqayisə edəndə dünya sənət əsərləri ilə maraqlanan rusların sayı 10 dəfədən çox artıb.
Üstəlik baxmayaraq ki, bu il dünyada iqtisadi böhran var, ruslar səxafət kisələrindən ağzını açıb ən bahalı əsərlər alırlar. Bu 5 ildə nə baş verdi ki, ruslar dünya incəsənəti ilə bu qədər maraqlanmağa başladılar? Rövşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
5 il əvvəl Dünya İncəsənət Yarmarkası ilk dəfə Moskvada keçiriləndə bu tədbirdə cəmi 4-5 nəfər adam iştirak etmiş və əsasən şəhər içində çıxarılmamışdı. Bugün isə Moskvanın Manej meydanındakı sərgi salonlarında 80-dən çox sənət qalereyası açılıb. Yarmarkanın təşkilatçılarından biri olan xanım Sixtin Crutchfield isə bu il müasir sənət əsərlərinə xüsusilə yüksək maraq olduğunu qeyd edərək deyib.
Of course, contemporary art is now the trend, and so we get a lot more.
Əlbəttə, hazırda müasir sənət dəbdədir. Buna görə, məsələn, 18-ci əsrli mebel əşyaları ilə müqayisədə biz daha çox çağdaş təsiri sənət üzrə ixtisaslaşan qalereyalardan təkliflər alırıq. Məncə, bu onunla bağlıdır ki, qədim sənət əsərlərini almaq üçün azı müəyyən biri gərəkdirsə, müasir sənət əsərlərini arxayınca öz zövqünüzə uyğun ala bilərsiniz. Buna görə də çox adam bugün məhz müasir incəsənət əsərlərinə sərmayə qoyur.
Are investing into art.
Ümumilikdə isə qlobal iqtisadi böhran var idi. Bədbin xəbərdarlıqlara baxmayaraq son ayın xərəcləri rekord satışları ilə diqqət cəlb edir. Sənətkarın sağlığında ödənilən rekord qiymət olan 33.6 milyon dollar Kristi xəracından naməlum şəxsə sosial müfəttişin yuxusu adlı Lucien Freydin tablosu və üstündən 24 saat keçməmiş Francis Bacon'un triptih əsərinin 86.3 milyon dollara Sotheby's-də satılması incəsənət aləminin qlobal iqtisadi təmayüllərdən üstün qaldığına işarə edir. Halbuki sonradan məlum olmuşdu ki, sonuncu əsəri Chelsea futbol klubunun sahibi milyarder Roman Abramovich alıbmış. Xanım Crutchfield qeyd edib ki, ümumilikdə isə Rus sənət həvəskarlarına ötən il 3% bərabər olan satışların həcmi bu il 37% gəlib çatıb. Sergey Kripina məxsus Excel sərgisində isə müasir Rus rəngkarlıq sənətinin iki məşhur siması Vladimir Subasarski və Aleksandr Vinogradovun əsərləri geniş təmsil olunub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti idi bu və verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel belə deyir.
Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirəyə çıxaracaq.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Və Gürcüstanın havada vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirə olunmasını tələb edib. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səcdzadə.
Həmən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişimiz İlqar Rəsulun Tanımışlar verilişindən davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı şair Məmməd Aslan olacaq. Saat 9-da isə 101...
Biz yenə də burada olacaq, görüşəcəyik. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Tənha zirvələrin yar yoldaşıyam, quşqonmaz dağların ağır qışıyam. Mən qaya parçası çaxmaq daşıyam. Mən çətin alıram, asan deyil. Rəbbim nə veribsən, nə...